يبليير أذا أطلق راديو تي أخشمت خير لولسن خورمت لراديو دن ليجلر شونك من 15 زلن 27 زاك تاوري هبتانن تيشن بوني خبرلر غنبلو مدي براغ داك استوديا دن من غزل الفريارن شونك برغرام آمدد Украинада яңы яқынды ечерден ерлі сайлаулар ойыншы пікір өрінмелер президент Петро Порошенконың хөкіметінің ұрдың күн батарында ой меркізінде өзінің теадерлі позицияларыны сақлаяндығыны өркізді.
Мені здається, що український народ, українське суспільство, українська держава цим вибором вже перейшла рубіку.
Пуанстанды ва Пакистанды гүшті ер тидірімеден сон халат едіш чәрелері дуам еттірлер. Түркменстанлылар қарашылық төбірі барады не әгілі пікірді?
Қуғы тарапан бар, бір тараптан айданды ярама тарапларан бар.
Бүтін дүния юртларына барып көрен Норвегиялы саяхатшы Түркменстанның ой демірғазық Кореяның өзінді қалдыран театрлері барады көрін верді.
This is certainly a police state. This is, you know, people are watching you. Wherever you go.
Шуын біз бұл әбейлікі темаларды жекме-жек тұрып кешеріз. Программамыздың әсасы бөлігіні башламаздан озал кәзіліктер үлен таныш болыңыз. Түркменстанды қарашылығың 24-ші сенесі мұнасиветлі 1020 тұссағы түрмеден бошадылар. Президент Құрбан Құлыберді Мұхамедов күнәе кечеш барадағы перманы Хөкіметің ой дәулет қопсылығы кеңесінің 26-ші октябрьде білілікті кечірілген маслахатында қол чекті. Вилайет етрап шәһәр хәкімлеріне ой бейлікі дегішлі дараларының ол башчыларына күнәесі кечілген райетлері еш білен өпчін етмек барада тапшырығын берілгенлігі түркмен медиасында хабар берілді. Күн Орта Азияны сарстыран күшлі ер титремен İzyanı Uganistan'da ve Pakistan'da xalat ediş çareleri devam eder. İki yurdun resmileri helak kolan adımların sahanının 350'den geçenliğini aydiyarlar gözlüğü ve xalat ediş işlerinin devam etmek olen pidaların sahan artıyar. Pakistan 2041 adamın vefat olanlığını 1600 adamın yaralananlığını aydiyar. Uganistan ölündürün sahanının 115 adımlığını yüzler çadımın yaralananlığını xabar veriyar. Pakistan'ın Premier Ministri Nawaz Sharif yaralananlığını ların əhlisine qıtsaqlı becərgi verməyi tavşırdıq dedi. Güzi 7.5 magnitudalı yer sarsığını 26 oktyabrda Uğanistanın Yurum şəhərinin qolayında oldu. Ислам дәүләте топоры Сирияның қадимы Пальмира шәһәрендә 3 адамы җәзалаландырып, оларны қадимы динләре баглап партлатты дип сыенчы курама 26 октябрьдә хабар берди. Сирияда адам хукукларын күзәтүчеләрдән кураманың башлыгы Рами Абдел Рахма 25 октябрьдә җәзалаландырылган адамларның Пальмираның төвәрәгеннән булгандыгын әйтте. Ислам дәүләте топоры моннан озал Иракта ва Сирияда қадимы ядигарлыкларын энчемәсене юмырды. Түркиянең хөвзлек күчләре Конья шәһәрендә Ислам дәүләте Топорның сөйбөшіжілері олмақта ғуман еділіян 30 шемет адамы тұсақ етті. 27 октябрьді кечірілін рейд Түркияның хопсылық күйішлерінің Диярбакир шәхірінде сөйбөшіжі олмақта ғуман еділіян 7 адамы өлдірмегінің ой 12 адамы тұсақ етмегінің идеяны кечірілді. Түркияның хәкіметлері Ислам дәулеті топорның сөйбөшіжілері олмақта ғуман еділіянлері қаршы чәрілеріні 10 октябрьді Анкарада 100 шемет адамын өліміне себеп болан бомба партламаларының идеяны күйішлендірділі. Орсетін қорынмық министерлігі Сирияда кібір харвейсінің өлінлігіні тастиклады. Министерлігің метбу отқұлығының 27 октябрьді яйрадан бейан намасында Хмеймим Хова базасында техник өкмінді ішлен бір харвей құлықшысының өз жанына қаст еденлігі хабар верілді. Министерлігің мағлуматында Мерхумын қалдыран қатының деслапқы барлығларының нетежесінде оның өз жанына қаст етмегіне қалышян ғейзілен қатнышықларының себеп болмағының анықланандығы айтылды. Костенконың өлімі Москваның Сирияда 30 сентябрьді харвей хова хүжімлеріне башлайлы бәрі Орсет харвейтінің өлімі білен бағлы елкінзі яғдайдыр. Украинаның әскери Донецкан аэропортының қолайында Орсетші сепаратистлер тарапынан атылан оқтан вепат болды деп Украина ресми сайтты. Әскерің 26 октябрьде вепат болындығы Украинаның харвейлерінің метбуат бөкіл Александр Завтонова салғыланып 27 октябрьде хабар берілді. Әскерің өлімінің оқ атышығы бесетмек барады феврал айында Минск келінен ұлалышың берзай еділмегінде октябрьің ортасынан өәрі үлкінзі хадиса дығайдылар. doğru Ukrayna'da 18 ayın devamında 8 mingden gowrak adam wepat boldy. Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko 28-29 oktyabrda Türkmenistan'a sapar eder dip Türkmen mediyasy habar berdi. Türkmenistan'ın hökümetinin we döwlet howpsuzlygy kengeşiniň 26 oktyabrda geçirilen bilelikdäki maslahatynda planlaşdyrylan bu sapara taýýarlyk görülýänligi barada hatawat berildi. Şolun başında Ukrayna Türkmenistan'ın goni gaz satın almağı kızıklanma bildirgenliğini mälim edipdi. Orsiyatın mali ministri Anton Siluanov, eger dünyada energiyanın bahasi häzirki derecede saklansa, yurdun ehtiyaçlık fondunun 2016 yılın ayağında gowşanmagynyň mümkindigini aýtdy. Siluanov 27 oktyabrda Moskwada jurnalistleriň öňünden çykyşynda aýtmagyna görä, büdjetiň 2015 ýyl boýunça defitsitiniň 41 milliard dollar çemesi bolcağı çak edilir. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň we sagatynyň käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettirýäris.